ก็เราจะพูดเรื่องนู่นน่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเทศที่เมืองพาราณสีนะพาราณสีก็เทศโปรดพระยศกรบุตรเนี่ยพระสูตรนี้นะพระองค์ได้เทศที่เมืองพาราณสีพระยศกรบุตรเนี่ยเมื่อก่อนนั่นที่ว่าพระยศเนี่ยพระยศกรบุตรเป็นลูกของเศรษฐีที่เมืองวาราณสีก็เป็นพ่อแม่เป็นคนรวยมากแต่ว่าท่านพยศานี้เกิดเบื่อหน่ายนะเกิดเบื่อหน่ายเห็นข้าทาสบริวารนอนอยู่ก็เป็นอสุภะเป็นเหมือนคนที่ตายเป็นเหมือนคนที่ตายเลยแหละนะเป็นอสุภะขึ้นมาก็ได้เบื่อหน่ายรู้สึกขัดข้องในใจว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นน่ะมีความสวยสดงดงามนะแต่ว่าตอนนี้ใจมันขัดข้องซะละก็เลยเดินทางไปในป่าสิพัตนามฤกทายวันก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกว่ายัสสะเธอมานี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนี่ท่านยัสสะก็เลยเกิดศรัทธาเดิมใสเพราะว่าเราคิดอยู่ในใจทำไมพระพุทธเจ้าทรงทราบนะทรงทราบความคิดของเราก็เลยมีศรัทธาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเทศอนุบุพพิกถาคือเทศง่ายๆสั้นๆเรื่องทานการเสียสละอย่างพวกเราทุกคนนี่แหละเป็นชาวพุทธเมืองไทยก็ดีเมืองสิงคโปร์ก็ดีทุกๆเมืองทั่วโลกเนี่ยชาวพุทธมีความเสียสละอยู่ในใจเป็นพื้นฐานเสียสละทั้งกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาช่วยเหลือในพระพุทธศาสนาทำให้พระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็มีโอกาสได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เพื่อพยศะฟังเทพพุทธเจ้าต่อไปพุทธเจ้าก็เทศเรื่องของศีลเมื่อเรามีทานแล้วเราควรจะมีศีลอย่างพวกเราทุกคนมีทานแล้วก็เพิ่มข้อศีลศีลก็คือศีลามีความมั่นคงของจิตใจคือสร้างจิตใจของเราให้มั่นคงนะมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในบางครั้งในวันพระวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราต้องพยายามปฏิบัติทานก็ดีศีลก็ดีก็มีอานิสงส์ว่าทำให้ใจของเรามีความสุขใจที่มีความสุขนี่เรียกว่าเป็นสวรรค์นั่นเองเนี่ยเป็นสักขะหรือว่าเป็นสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ใจนี่นะนรกก็อยู่ที่ใจนี้แล้วเราดูใจของเราที่มีความสุขนะหรือว่าเรียกว่าเป็นสวรรค์เนี่ยมันแน่นอนไหมมันเที่ยงไหมให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเลยน่าจะทำยังไงล่ะให้เห็นโทษของใจที่มีความสุขใจที่มีความทุกข์มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยควรที่จะมาฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นโทษนะของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่ใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นนั่นคือการถือเนกขัมมะคือการออกบวชการออกบวชเนี่ยคำว่านี้ไม่ใช่ว่าบวชมาเป็นพระอย่างนี้หรอกญาติโยมทั้งหลายวันนี้มานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยในขณะนี้ก็ถือว่าใจของเรานี้ออกบวชก็ออกจากความวุ่นวายออกจากการหน้าที่การงานทั้งหลายมาระยะหนึ่งชั่วคราวแล้วมารวมกันปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมอย่างเงี้ยถือว่าตอนนี้แหละเรากำลังออกบวชเราออกบวชชั่วคราวเนี่ยเรามาจะเลื่อนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วจิตนิ่งๆนะลองจิตที่นิ่งมีความสงบสักระยะหนึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะพยศะวังเทพพุทธเจ้าแล้วเห็นโทษแล้วนะของความวุ่นวายขัดข้องจิตของพยศะก็นิ่งพอจิตนิ่งแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอริยสัจสี่ว่าทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความพัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ ย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าทุกขังนะมันทนไม่ได้ละมันปรากฏขึ้นมาอายัสสะพิจารณาแล้วก็เห็นจริงๆว่าทุกเป็นอย่างนี้วันนี้ก็พูดให้ฟังนิดนึงย้อนไปหน่อยมีชาวสิงคโปร์นะก็ไปจังหวัดเลยแล้วก็มีพระที่จังหวัดเลยพาเข้ามาที่วัดมาบจันเนี่ยก็มาถามว่าวิธีละตัวละตนละเราละเขาทำใจให้ว่างทำยังไงอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าเอ้าก็ให้เราพิจารณาดิเอากายนี้ออกมาดิเอากองผมขนเล็บฟันหนังกระดูกมากองหนึ่งกองน้ำเลือดน้ำเหลืองมากองหนึ่งกองไฟกองลมนั่งพิจารณาด้วยจิตที่สงบจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยจิตสงบเราจะเห็นธรรมะอันนี้การเดินมรรคไงนี่พยัสสานี่ฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าจิตของท่านนิ่งสงบเพราะอะไรทำไมฟังครั้งเดียวท่านในพระโสดาบันน่ะเพราะว่าท่านปฏิบัติมามากแล้วมีบารมีนั่นเองบารมีก็คือสิ่งที่ได้สะสมอบรมกันมาแล้วนะอย่างพวกเราเห็นไหมวันนี้มาจากทางใกล้ทางไกลมารวมกันทุกวันศุกร์เลยถ้าไม่ติดขัดอะไรเราก็มาทุกวันวันศุกร์การที่เรามาได้เขาต้องอาศัยความเพียรพยายามนะละการดูหนังละดูการฟังเพลงการสนุกสนานจิตใจมาศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการสร้างบารมีของเราบารมีเราเต็มเมื่อไหร่เราจะเข้าใจในธรรมนั้นอย่างเห็นได้ว่าเมื่อพวกเราพยายามปฏิบัติเราว่ายากที่เราจะรู้จะเห็นธรรมะแต่ถ้าถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ยากเหมือนพวกเรามารวมกันเนี่ยคนอื่นที่ไม่ได้มาไม่มีศรัทธาก็เป็นการยากลำบากแต่พวกเราก็สามารถมาได้ไม่ยากลำบากอย่างนี้ศรัทธาเมื่อศรัทธาเรามากมากขึ้นเรามีความเพียรต่อไปเราใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเรามีความโลภเราก็พิจารณาว่าโลภไปทำไมตายไหมมีความโกรธก็พิจารณาโกรธแล้วตายไหมมีความพยาบาททุกคนจะเกิดมาตายไหมนะมีความหลงยึดนั่นเป็นของเราเป็นของเราถึงเวลาตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างนี้เพื่อที่จะละความยึดมั่นถือมั่นให้มันน้อยลงไปบ้างใจของเราก็จะเบาเมื่อพระเจ้าสาฟังเทศครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันท่านสร้างสมบูรณ์บารมีมามากเมื่อพระเจ้าเทศในครั้งที่สองให้โยมพ่อโยมแม่พระเจ้าสาฟังท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ของพระเจ้าสาก็ได้เป็นพระโสดาบันในการเรียนธรรมะถ้าย้อนมาถึงปัจจุบันนี้บางคนมีความทุกข์นะมาหลวงพ่อชาก็เล่าเรื่องหลวงพ่อให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นพระสูตรเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พระสูตรในสมัยพระพุทธเจ้าพระสูตรคือเรื่องเล่าสมัยหลวงพ่อชามีคนเป็นพ่อค้าหมูนะพ่อค้าหมูเสร็จแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันที่เขาเลี้ยงหมูเอาไว้เขาก็ขาดทุนอย่างมากเลยขาดทุนมากเป็นทุกข์มากเลยไม่รู้จะไปไหนมาทุกข์แล้วก็ที่ผมมาที่วัดหนองป่าพงเนี่ยมันสงบนะหลวงพ่อชาจะแก้เราได้ก็เข้ามากราบหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็ถามว่าหมูราคาดีหมูตายไหมหมูราคาตกหมูตายไหมเขาก็บอกว่าตายหมูเนี่ยมันยังไม่ต่อรองอะไรเราเลยนะราคามันตกลงมามันก็ตายราคาสูงขึ้นหมูมันก็ตายหมูยังไม่ร้องเลยไงเขาก็รู้สึกมีสติขึ้นมาไอ้เราทุกข์แค่นี้ยังไม่ตายเลยทำไมจะทุกข์มากเขาก็เลยแก้ความทุกข์เขาได้หมูยังไม่เรียกร้องอะไรมันตายทั้งหมดนี่ก็เป็นการเทศนาของหลวงปู่นั่นคนก็ได้สติขึ้นมาหรือบางครั้งคนก็ถือของเป็นทุกข์ใจอย่างมากเลยนะทุกข์หลายเรื่องหลายราวอยู่ในจิตใจไม่รู้จะจะวางก็มากราบหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็ให้ถึงมีกับมีถังอยู่ถังหนึ่งพอดีท่านก็สอนอยู่มอจุบันสอนแบบเซนนะก็ให้ท่านให้ถือถังไว้ ความที่เคารพหลวงพ่อชาท่านก็ถือถังอยู่นั่นแหละหลวงพ่อก็พูดคุยสนทนาเรื่องอื่นไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกหนักแล้วหนักใจก็ลืมไอ้เรื่องทุกข์ใจลืมไปแล้วรู้สึกมันหนักแทนอารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันหนักหนักหนักหนักหลวงพ่อก็ถามว่ามันหนักไหมถังมันหนักไหมเขาบอกว่าหนักเอาหนักแล้วทำไมไม่วางเขาก็รู้สึกว่าปัญญาวิปัสสนาเกิดมันหนักใจอะไรอยู่ในแล้วก็วางเขาก็เลยวางอารมณ์ของเขาความรู้สึกความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยกับถังใบนั้นซึ่งเป็นของข้างนอกเขาก็เลยวางไปใจเขาก็เลยว่างให้เราฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกปล่อยวางนะเมื่อเรามีอารมณ์แล้วฝึกปล่อยวางให้ใจของเรามันว่างความทุกข์ก็จะไม่เกิดที่เกิดแล้วมันก็จะดับไปเราวันนี้คิดว่าน่าจะพอสมควรเนาะฟังไปเดี๋ยวก็จะเกิดทุกข์อริยสัจก็คือความเบื่อมันเกิดขึ้นก็ได้นะนะทุกขังใช่ไหมฟังไปมากๆเบื่อหน่ายแล้วเป็นทุกข์อีกแล้วนี่ในใจเราก็ดูไปด้วยเนาะก็เดี๋ยววันนี้คงจะเทศขนาดนี้แหละ